Mission to the Moon Podcast
ทยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชนกับผมโทมัสพิชเยนหงพักดีสวัสดีครับพบกับรายการทยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชนกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรนะครับคำว่าวัฒนธรรมองค์กรแปลว่าอะไรครับวัฒนธรรมเนี่ยถ้าพูดง่ายๆมันก็คือเหมือนกับธรรมเนียมปฏิบัติที่เราทำต่อเนื่องกันมานะครับซึ่งในวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคนคนหนึ่งทำสิ่งหนึ่งแล้วส่งต่อให้กับอีกคนหนึ่งโดยที่รู้โดยอัตโนมัติว่าจะต้องทำอะไรและทำอะไรต่อไปนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นได้ทั้งรูปธรรมคืออาจจะเป็นเรื่องของเอกสารหรืองานที่ทำออกมาหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่คนหนึ่งคนมีต่อคนอีกหนึ่งคนนะครับอันนี้คือคำจำกัดความแบบง่ายๆของคำว่าวัฒนธรรมซึ่งแน่นอนคำว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันกว้างใหญ่มากนะครับในนั้นอาจจะมีเรื่องของ flexibility adaptability เรื่องของการเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะครับมีใจต่อสู้อันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่แต่ละองค์กรก็จะมีไม่เหมือนกันนะครับซึ่งไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะครับสิ่งที่มันเหมาะกับองค์กรหนึ่งอาจจะเป็นวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะกับอีกองค์กรหนึ่งก็ได้ไม่ได้หมายความว่าองค์กรหนึ่งที่ประสบความสำเร็จเป็นใช้วัฒนธรรมแบบนี้อีกองค์กรหนึ่งจะต้องก๊อปปี้ไปทั้งก้อนเลยแบบนั้นไม่ใช่แต่ประเด็นคือว่าเราจะมาดูกันว่าวัฒนธรรมที่แตกต่างในยุคสมัยเนี่ยครับมันต้องเป็นยังไงฮะองค์กรในยุคสมัยใหม่วัฒนธรรมต่างๆที่จะช่วยเป็นปัจจัยที่ drive ให้องค์กรมีโอกาสที่จะบริหารจัดการคนบริหารจัดการความท้าทายแล้วก็นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้นะครับผมขอเริ่มที่สตาร์ทอัพนะครับวัฒนธรรมขององค์กรอย่างสตาร์ทอัพเนี่ยมันจะมีความเป็นเหมือนกับทีมกีฬานะครับแน่นอนว่าคงไม่ได้ไปแข่งขันชิงถ้วยที่ไหนนะครับแต่ทำไมถึงมีความเป็นทีมกีฬาคนที่นิยามคำว่าทีมกีฬาอันแรกๆนะครับก็น่าจะเป็น Netflix นะครับ Reed Hastings นะครับ CEO แล้วก็ผู้ก่อตั้งของNetflix เนี่ยออกมาบอกว่าเขาไม่คิดว่าวัฒนธรรมขององค์กรเนี่ยมันควรจะมีความเป็นครอบครัวแต่มันน่าจะเป็นทีมกีฬามากกว่าทีมกีฬาคืออะไรครับคือไปเพื่อที่จะไปเอาชนะเรื่องอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่จะต้องไปถึงผมว่านั่นแหละประเด็นคือทำไมสตาร์ทอัพต้องเป็นเหมือนทีมกีฬาเพราะว่ามันจะต้องแข่งขันอยู่ตลอดเวลาจะต้องมีเป้าหมายที่จะต้องไปถึงเป้าหมายนั้นคืออะไรครับมันคือสิ่งที่เรียกว่า traction เป้าหมายเรื่อง traction traction คือยอดขายจำนวน user ยอดรายได้เพราะอะไรครับเพราะวิธีคิดแบบสตาร์ทอัพคือการที่จะต้องลงทุนในช่วงต้นในช่วงแรกๆนะครับแล้วก็พยายามที่จะหายูเซอร์เข้ามาหรือรายได้เข้ามาในช่วงแรกอาจจะต้องมีภาวะการขาดทุนและต้องใช้เงินลงทุนที่มหาศาลซึ่งมันต้องมีองค์ประกอบคือเงินลงทุนจากนักลงทุนเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เงินลงทุนจากนักลงทุนเข้ามามันจะต้องมีความคาดหวังถ้าเขาไม่สามารถที่จะไปถึงเป้าหมายในแต่ละสเตจได้เงินเขาอาจจะหมดก่อนพอเงินหมดก่อนแล้วไม่สามารถที่จะเรสเงินจากนักลงทุนรายใหม่ได้ทันนั่นคือหายนะขององค์กรนั่นคือที่มาว่าทำไมสตาร์ทอัพจึงมีความเป็นทีมกีฬานะครับเพราะว่ามันจะมีสิ่งที่ตัวเองจะต้องหนีตายอยู่ตลอดเวลานะครับสิ่งที่สำคัญของสตาร์ทอัพอันที่สองนะครับก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวสำคัญในการสร้างอัตราเร่งนะครับเพื่อที่จะทำให้ traction ของตัวเองเนี่ยไปถึงจุดที่สร้าง exponential growth ได้แล้วก็ทำให้การสร้างกำไรเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่คำนวณเอาไว้แล้วไม่ได้หมายความว่าต้องเร็วที่สุดนะครับถ้าเราไปดูตัวอย่างอย่าง Amazon หรือว่า Google บริษัทเหล่านี้เนี่ยวางแผนว่าตัวเองจะต้องลงทุนแล้วก็ขาดทุนเป็นเวลา9ปี10ปีกว่าที่จะกลับมากำไรเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยเขาจะต้องเรสเงินขึ้นมาแล้วก็ต้องไปจับ traction แต่ละจุดให้ได้เพื่อที่จะหนีตายไม่ให้ตัวเองเนี่ยเงินหมดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ความคาดหวังนักลงทุนเป็นไปได้ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเท่านั้นเพราะว่าถ้าไม่มีเทคโนโลยีเป็นตัวเร่งไม่มีทางเลยที่คุณจะสร้าง exponential growth ได้ในยุคสมัยปัจจุบันนี้นะครับและสิ่งที่สำคัญสำหรับวัฒนธรรมแบบสตาร์ทอัพก็คือว่าคุณจะต้องคิดถึงการ exit เสมอนะครับ exit นี่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องขายออกไปอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นการมีนักลงทุนรายใหม่ๆเข้ามาเจ้าของเดิมอาจจะต้องมีการขายออกไปให้กับผู้ลงทุนรายใหม่อาจจะเป็นกองทุนหรือมีการเข้าไปIPO ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ listed ในตลาดหลักทรัพย์มันกว่าจะไปถึงจุดที่ exit ได้เนี่ยมันจะต้องมีวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งมากพอที่จะไปจับแต่ละหลักไม้ได้ผ่านการใช้เทคโนโลยีเพื่อที่สุดท้ายเนี่ย exit ได้เนี่ยไม่ใช่ตัวผู้ก่อตั้งหรือ founder จะ exit คนเดียวนักลงทุนที่ตามมาด้วยครับ ไม่มีการลงทุนไหนครับที่ถ้ามันไม่รู้ว่ามันจะ exit ได้และเขาจะอยากลงทุนยกเว้นว่าเขามีความชื่นชอบในธุรกิจนั้นเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเกือบจะทุกกองทุนที่จะต้องลงทุนในสตาร์ทอัพทุกอันเขาจะต้องมองถึง exit ไว้เสมอการ exit อาจจะเป็นการ IPO อาจจะเป็นการขายต่อให้กับกองทุนรายต่อไปที่เข้ามาแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวัฒนธรรมแบบย่อๆนะครับของสตาร์ทอัพนะครับทีนี้มาที่ SME ครับวัฒนธรรมของ SME มันจะมีความเป็นครอบครัวนะครับคำว่าครอบครัวก็อาจจะได้ตั้งแต่บริษัทเป็นกงสีนะครับมีพี่น้องนะครับมีลุงป้าน้าอามีคุณพ่อคุณแม่มาช่วยทำงานอันนี้ก็มีความเป็นครอบครัวจ๋ามากแต่ว่า SME โดยส่วนใหญ่นะครับก็จะมีความเป็นผู้ก่อตั้งนะครับอาจจะเป็น1คน2คนนะครับเป็นเพื่อนกันหรือเป็นสามีภรรยากันแล้วก็ก่อตั้งธุรกิจขึ้นมาก็จะมีความรู้สึกที่จะมีความเชื่อมโยงกันสูงแล้วก็การที่เอาพนักงานใหม่ๆเข้ามาเนี่ยก็จะต้องมีการสร้างความอบอุ่นสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติของการเป็น SME เพราะว่าแน่นอนว่า SME เนี่ยคงไม่สามารถที่จะเลือกบุคลากรที่เก่งที่สุดมีประสบการณ์มากที่สุดในอุตสาหกรรมเข้ามาทำงานได้เพราะฉะนั้นสิ่งเขาจะเป็นจะต้องทำคือว่าคัดเลือกคนที่มี culture หรือว่ามีความเชื่อเนี่ยเหมาะสมและเดินไปกับตัวเจ้าของหรือผู้ก่อตั้งได้จากนั้นก็ต้องพยายามที่จะดูแลเพื่อที่จะให้ครอบครัวเนี่ยมันแข็งแรงมากพอที่จะทำธุรกิจให้มีความต่อเนื่องในระดับหนึ่งได้เพราะว่าถ้าเกิดไปเอาคนเข้ามาทำงานได้2เดือน3เดือนลาออกเนี่ยมันก็ทำให้ธุรกิจมันไม่ต่อเนื่องการพัฒนาสินค้าขึ้นมาการดูแลลูกค้าก็อาจจะไม่มีความต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการความรู้สึกความเป็นครอบครัวนะฮะการสร้างประสบการณ์การขยายครอบครัวเนี่ยจะมีสูงกว่าสตาร์ทอัพนะครับอย่างที่2ของ SME เนี่ยแน่นอนว่าจะต้องพึ่งเจ้าของพึ่งผู้ก่อตั้งนะครับซึ่งอันนี้เป็นธรรมชาติโดยปกติจะเป็น culture โดยปกติของ SME ทั่วไปนะครับซึ่งตกงงงูไปตัวนึงซึ่งธรรมชาติของ SME ครับเจ้าของมักจะเป็นคนที่แทบจะกำหนดทิศทางกำหนดว่าธุรกิจจะต้องเติบโตไหมหรือธุรกิจจะเปลี่ยนทิศทางไปทางไหนนะครับนั้นหลายๆครั้งที่เราจะพบว่าวัฒนธรรม SME คือพนักงานจะต้องวิ่งไปถามเจ้าของว่าวันนี้จะเอายังไงนะครับมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับการที่มีกัปตัน1คนที่จะสามารถบอกได้ว่าวันนี้จะหันหัวเรือไปทางซ้ายหันหัวเรือไปทางขวาอาจจะเหมาะและก็ดีที่สุดสําหรับธุรกิจแบบนั้นก็ได้นะครับเพราะบางธุรกิจอาจจะต้องใช้การตัดสินใจที่รวดเร็วและจะเป็นอาจจะเป็นธุรกิจที่ไม่ได้พึ่งพาเทคโนโลยีมากนักเช่นร้านอาหารนะครับหรืองานบริการบางอย่างที่จําเป็นจะต้องมีกัปตัน1คนคอยบอกแล้วก็คอยควบคุมว่าสิ่งที่มันจะเกิดและตัดสินใจคืออะไรนะครับผมยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็น SME แล้วน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีกับทุกๆคนก็คืออย่างเช่นหมูทอดของเจ๊จงนะครับเจ๊จงเนี่ยเกิดมาจากการทําร้านอาหารตามสั่งนะฮะแล้ววันนึงก็มาทําร้านหมูทอดนะครับแล้วก็วันนี้ก็ช่วยสังคมเยอะแยะมากมายแน่นอนเจ๊จงก็จะมีความดูแลครอบครัวของเจ๊จงดีมากนะครับพนักงานน้องๆทุกคนที่ทํางานกับเจ๊จงจะรู้สึกถึงความอบอุ่นได้แล้วก็สามารถที่จะรู้สึกว่าพึ่งพาเจ๊จงได้ตลอดเวลาแล้วจริงๆไม่ใช่เฉพาะน้องๆที่เป็นพนักงานนะครับสังคมเองประชาชนหลายๆคนในช่วงเวลาที่ลําบากทุกคนหลายๆคนก็ได้รับการช่วยเหลือจากจงเหมือนกันนะครับดังนั้นการพึ่งพาเจ้าของเนี่ยเป็นอีกลักษณะเป็น culture ปกติของ SME อย่างหนึ่งนะครับอันที่อันต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการหมุนเงินให้ทันการหมุนเงินให้ทันเนี่ยครับแทบจะเป็นลักษณะจุดอาจจะเป็นจุดแข็งก็ได้แต่ว่าถ้าเราพูดถึงในเชิงของการเป็นวัฒนธรรมแล้วเนี่ยการที่จะต้องแก้ปัญหารายวันนะครับวันนี้จะต้องมีการเอาเงินไปจ่ายซัพพลายเออร์นะครับพรุ่งนี้กว่าจะได้รับเงินจากลูกค้าจะต้องรออีกเดือนนึงแต่พรุ่งนี้จะต้องเอาเงินไปซื้อของมาขายแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการไปตั้งกลุ่มแชร์มีการเอาไปแลกเช็คไปขอวงเงินกู้ธนาคารมาเรื่องนี้เป็น culture ที่เกิดขึ้นปกติของ SME สิ่งที่มันตามมาก็คือว่าทีมงานเนี่ยฮะก็จึงจำเป็นที่จะต้องวิ่งตามปัจจัยเหล่านี้ให้ทันงั้นใน SME เนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะไปพึ่งพาเทคโนโลยีหรือว่ามีกลไกบางอย่างที่ทําให้คนสามารถที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองได้เพราะว่าด้วยรีซอร์สที่จํากัดมันเลยจําเป็นที่จะต้องพึ่งเจ้าของและการหมุนเงินนี่ไม่ใช่ประเด็นหลักเพียงอย่างเดียวอาจจะมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากับลูกค้าหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง SME อาจจะไม่ได้มีการจัดการวางโฟลว์ไว้อย่างเป็นระบบอาจจะไม่ได้ทุกองค์กรที่มันจะต้องมี ISO อาจจะไม่ใช่ทุกองค์กรที่มีระบบหลังบ้านเป็น ERP หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่ develop ขึ้นมาเพื่อจะรองรับการเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาในแต่ละวันเป็นculture ปกติเป็นวัฒนธรรมปกติของ SME ที่ทุกๆคนจะต้องเจอได้นะครับแล้วก็ถ้าสตาร์ทอัพจะต้อง exit SME ครับคือการส่งต่อรุ่นต่อไปทำไมครับเพราะว่าในถ้าเป็นธุรกิจแบบกงสีเราจะชัดเจนมาก รุ่นพ่อทำต้องการส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นลูกทำก็ดันส่งต่อให้รุ่นหลานแต่ถ้าเป็นธุรกิจที่อาจจะเป็นสามีภรรยาทำกันขึ้นมาก็จะต้องคิดว่าณวันที่ตัวเองอายุ60 70แล้วเนี่ยใครจะมาทำต่อจากเราอาจจะต้องไปหามืออาชีพมาทำต่อไหมหรือว่าอาจจะต้องให้ลูกให้หลานมาทำต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งต่อรุ่นต่อไปครับจะเป็นอีกหนึ่ง culture ของ SME ที่จะเป็นตัวแปรสำคัญเหมือนกันเพราะว่ารุ่นต่อไปที่มารับเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความเชื่อเหมือนกันกับรุ่นเดิมที่ทำไว้เราจะเห็นในหลายๆธุรกิจที่เป็นธุรกิจครอบครัวนะครับที่ลูกมารับต่อจากรุ่นพ่อแล้วอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมารุ่นลูกอาจจะไม่เห็นด้วยกับรุ่นพ่อเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของธุรกิจครอบครัวที่ปัจจุบันก็จะมีเรื่องของการเทรนนิ่งแล้วก็สัมมนาเรื่องนี้เยอะมากๆเพราะว่ามันจะมีเรื่องของแนวความคิดที่อาจจะไม่ตรงกันซึ่งผมก็อยากจะบอกนั่นคือ culture ปกติของ SME ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรแล้วการส่งต่อรุ่นต่อรุ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นความท้าทายของ SME เสมอนะครับว่าจะทำยังไงให้ธุรกิจของตัวเองเนี่ยสามารถที่จะส่งต่อรุ่นต่อไปได้นะครับอันที่3ครับมหาชน culture แล้วก็วัฒนธรรมของบริษัทแบบมหาชนเนี่ยบริษัทแบบมหาชนเนี่ยถ้าสตาร์ทอัพเป็นเหมือนทีมกีฬา SME เป็นเหมือนครอบครัวบริษัทมหาชนครับสิ่งที่แน่นอนที่สุดคุณต้องเป็นเหมือนเครื่องจักรผลิตเงินครับฟังแล้วอาจจะดูโหดร้ายไปสักหน่อยแต่ผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่มันเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของบริษัทมหาชนก็คือว่าคุณมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะนั่นก็คือเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาคาดหวังว่าเขาจะสามารถพึ่งพาเงินปันผลหรือมูลค่าหุ้นที่มันสูงขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นในธุรกิจมหาชนเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้เลยว่าสิ่งที่คุณจะต้องเจอคือเป้าหมายเพราะว่าอะไรครับความคาดหมายของนักลงทุนในบริษัทที่เป็นสเกลของบริษัทมหาชนเราไม่ได้พูดถึงคนแค่5คน10คนแต่บางบริษัทมีผู้ถือหุ้นเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะครับซึ่งความคาดหวังตรงนี้แหละครับที่มันจะทําให้ถ้าเป้าหมายที่กําหนดไว้ไปไม่ถึงมูลค่าหุ้นอาจจะตกอย่างหนักแล้วก็ทําร้ายผู้ที่ลงทุนนั่นแหละครับคือวงจรของบริษัทมหาชนทําไมบริษัทมหาชนจึงต้องซีเรียสมากๆกับเป้าหมายนะครับเพราะถ้าหลุดเป้าหมายไปนิดเดียวอาจจะหมายถึงคนที่จะต้องเสียหายในปริมาณและจำนวนมหาศาลผมอยากให้คุณลองนึกถึงวันที่เทสลาแล้วอีลอนมัสก์บอกว่าเขาไม่ทำแล้วหรือว่าเทสลาไม่สามารถส่งมอบเทคโนโลยีบางอย่างได้คุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นนั่นแหละครับคือวัฒนธรรมของบริษัทแบบมหาชนนะครับสิ่งที่มันตามมาด้วยนะครับก็คือเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงในบริษัทอย่างสตาร์ทอัพหรือ SME ครับเรื่องแผนบริหารความเสี่ยงอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ไกลตัวผมเชื่อว่าเกือบ 99% ของบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพหรือ SME ไม่มีการจัดการทำแผนบริหารความเสี่ยงแต่ในบริษัทมหาชนครับการบริหารจัดการความเสี่ยงคือประเด็นที่ใหญ่ที่สุดในการบริหารจัดการที่จะทำให้องค์กรสามารถไปต่อได้หรือไม่เพราะว่าความเสี่ยงแม้แต่นิดเดียวครับเช่นความเปลี่ยนแปลงในเชิงการเมืองการปกครองนะครับความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีชิฟต์ความเสี่ยงบางอย่างครับอาจจะทำให้ธุรกิจไม่สามารถคงอยู่ต่อไปได้เลยถ้าเราเห็นในบริษัทอย่างผู้บริการสัญญาณมือถือนะครับเวลาที่มันมีการเปลี่ยนฮะ 3G เป็น 4G เป็น 5G ต้องมีการประมูลใช้เงินเป็นหมื่นๆล้านนั่นแหละครับคือความเสี่ยงอย่างนึงผมอยากให้ลองนึกว่าถ้ามีผู้บริการบางรายไม่สามารถที่จะได้ใบอนุญาตอะไรจะเกิดขึ้นนั่นแหละครับคือความเสี่ยงเพราะฉะนั้นในบริษัทมหาชนเขามีหน้าที่จะต้องเป็นเครื่องจักรผลิตเงินเพราะอะไรฮะเพราะต้องเอาเงินเนี่ยไปจ่ายปันผลให้กับผู้ลงทุนผู้ลงทุนก็เอาเงินนั้นน่ะสามารถที่จะไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของตัวเองได้นั่นคือ culture นะครับของบริษัทมหาชนแล้วก็ที่สำคัญเลยนะฮะอันที่4ต่อมาก็คือเรื่องของการสร้าง successor นะครับ successor ก็คืออะไรฮะ successor ก็คือผู้ที่จะมาสืบทอดนะครับผู้สืบทอดเนี่ยสำคัญกับวัฒนธรรมของบริษัทมหาชนยังไงผมอยากให้ลองนึกถึงว่าวันที่สตีฟจ็อบส์นะครับต้องจากโลกนี้ไปแล้วทีมคุกจะต้องมารับมือต่อถ้าเราจำกันได้ในช่วงที่ทีมคุกมารับต่อเนี่ยเป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหญ่มากว่าชาเลนจ์มันคือว่าทีมคุกจะทำสิ่งที่สตีฟจ็อบส์ทำได้หรือนะครับเพราะฉะนั้นการวางซักเซสเซอร์หรือผู้ที่จะส่งเหมาะที่จะรับมือในการดูแลธุรกิจต่อไปเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากบริษัท SME อยู่ SME จะมองจุดที่ว่าจะทำยังไงให้ความเป็นเจ้าของสามารถส่งต่อได้และให้องค์กรเนี่ยยังสามารถที่จะเดินไปต่อได้แต่บริษัทมหาชนครับการส่งมอบอย่างที่1 จะต้องไม่ทำให้ของเดิมมันเสียและอย่างที่สองผู้ที่รับมอบมาจะต้องทำของใหม่ให้ดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นการมองซักเซสเซอร์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ในบริษัทมหาชนจะต้องมีการวางแผนเป็นระยะเวลาติดต่อกันยาวนานกว่าที่จะ CEO คนเดิมจะต้องออกจากตำแหน่งไปหมดวาระไป CEO คนใหม่จะต้องเข้ามาแทนปกติจะต้องใช้เวลาที่ CEO คนใหม่จะต้องกว่าจะมาสวมได้ต้องใช้เวลายาวนานนะครับกว่าที่ผู้ถือหุ้นนะครับหรือบอร์ดจะให้การยอมรับหรือให้การอนุมัตินะครับแล้ววันนี้ธุรกิจแบบสตาร์ทอัพแบบ SME แบบมหาชนอย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าไม่มีธุรกิจไหนที่ตายตัวว่าเป็นธุรกิจมหาชนจะใช้วัฒนธรรมแบบสตาร์ทอัพไม่ได้หรือเป็นธุรกิจแบบ SME จะใช้วัฒนธรรมแบบมหาชนไม่ได้สิ่งที่เป็นประเด็นที่ผมอยากจะสื่อสารคือว่าในยุคสมัยนี้ครับมันไม่มีกฎตายตัวเพราะฉะนั้นในธุรกิจของเราต้องมองครับว่าเราอยากที่จะผสมผสาน3วัฒนธรรมเนี้ยให้กลายเป็นวัฒนธรรมที่แข็งแรงขององค์กรเราและทำให้องค์กรเราเนี่ยมันเหมาะสมที่สุดกับการบริหารจัดการได้อย่างไรทำให้คนของเราเร่งสปีดเร่งขีดความสามารถออกมาให้มากที่สุดให้ลูกค้าของเราได้รับมอบสินค้าหรือบริการที่ดีที่สุดให้องค์กรของเราเนี่ยสามารถที่จะเจอวิกฤตแล้วก็ไม่ล้มหายตายจากไปได้ culture เนี่ยครับถ้าธุรกิจทั้งหมดคือบ้านหลังหนึ่งหรือตึกหลังหนึ่ง culture คือเสาหลักแน่นอนถ้าเสาหลักตอกลงไปได้ไม่ดีตอกลงไปได้ไม่แข็งแรงมากพอวันที่พายุมันมาน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติภัยพิบัติอะไรต่างๆมันมาบ้านหลังนั้นมีโอกาสที่จะถล่มพังลงไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเสาหลักของเรามันยังไม่แข็งแรงมากพอเราอาจจำเป็นที่ต้องใช้เวลากับมันซึ่งแน่นอนวัฒนธรรมองค์กรไม่ใช่สิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ข้ามคืนไม่ใช่ว่าเราดูตัวอย่างสามอย่างนี้หรือฟังretesting ของ Netflix ออกมาหรืออ่านหนังสือที่ Netflix ออกมาเขียนแล้วบอกว่าโอเคพรุ่งนี้เราจะเป็นแบบนั้นได้เลยเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้การสร้างวัฒนธรรมองค์กรครับเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความอดทนใช้คนที่ถูกต้องใช้ mindset ที่ถูกต้องใช้วิธีคิดและวิธีทําที่ถูกต้องซึ่งมันการทําที่ถูกต้องครับเกิดจากการลองผิดลองถูกไม่ได้หมายความว่าคุณทําวันนี้พรุ่งนี้จะต้องถูกเลยทําวันนี้พรุ่งนี้อาจจะผิดคนที่อยู่กับคุณมีความเชื่อมั่นในคุณอาจจะหายไปก็ได้อย่าท้อถอยครับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรต้องให้เวลากับมันต้องใช้ mindset ต้องใช้ความพยายามอย่างหนักนะครับในประเทศไทยนะครับก็มีธุรกิจหลายธุรกิจนะครับที่ผสมผสานวัฒนธรรมทั้งสตาร์ทอัพ SME แล้วก็มหาชนด้วยกันเข้าได้ดีผมอาจจะอยากยกตัวอย่างอย่างเช่นเครือดุสิตธานีนะครับพี่แต้มสุภจีในช่วงเวลาที่เกิดโควิดนะครับพนักงานของเครือดุสิตธานีเนี่ยเป็นพนักงานที่อยู่ร่วมกันมานานพี่แต้มเลือกที่จะใช้วัฒนธรรมและการตัดสินใจเหมือนการดูแลคนในครอบครัวนะครับก็จะไม่เอาคนออกเลยแล้วก็ช่วยดูแลกันไปทั้งที่ธุรกิจนั้นประสบความยากลำบากเพราะว่านักท่องเที่ยวมาไม่ได้แขกเข้าพักไม่ได้เลยนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในบทสรุปของคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชนในหัวข้อที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมนี้เนี่ยผมหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็หวังว่าจะเอาวัฒนธรรมนี้ไปสร้างสิ่งที่แข็งแรงนะครับทำให้องค์กรของท่านสามารถที่จะต่อสู้ฟันฝ่ากับช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้ไปได้ด้วยกันนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีปัจจัยไหนที่แข็งแรงมากพอเท่ากับปัจจัยภายในถ้าปัจจัยภายในของเราแข็งแรงมากพอสิ่งที่มันเป็นความท้าทายภายนอกครับไม่ว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามขอเพียงภายในองค์กรของท่านรักกันมีความแข็งแรงมากพอผมเชื่อว่าท่านจะสามารถผ่านความท้าทายและก็อุปสรรคต่างๆในชีวิตแล้วก็ในธุรกิจของท่านได้อย่างแน่นอนวันนี้ขอฝากไว้นะครับทยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชนสวัสดีครับ
Mission to the Moon Podcast
ทยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชน